Todos presentíamos que anoite preparaba algún sofisma. E o faro extraviado daba SOS no morse, clave Orión das estrelas. Esos brazos abiertos da vela son los mismos do vento que se despreguizó na man do mar esquencidizo. Os loceiros peteiran a bicada, a estrela dos cabarets, cun cigarro nos beizos pide lume ao catro puntos cardinais. Pola galaxia chea de seixos un astro bello vai co seu farol. Quedan os almanaques pra esta medianoite, pero ainda non sabemos de que banda vai chegar a medianoite, de que banda vai chegar a medianoite. E o faro extraviado vai esgotar o seu estoque de lixo.